Taip, mylimieji, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkit. Nu, žiūrėkim.
Kol susikaups, aš tokį dėl vakarykščio palingavimo, kaip Algimantas sako, užlinguos tave, ar kažkaip. Tai ne tokia dirbtinė būsena, tai natūraliai. Aš prisimenu, kai man buvo 18 metų, tai jau labai daug metų praėjo. Aš baigiau vidurinę mokyklą ir gavau galimybę pamatyti jūrą Palangoje. Nes aš gyvenau tokiame kampelėje Lietuvos, kur nėra net ežero. Yra tik upelis. Televizoriaus nebuvo. Šeima gyveno neturtingai, niekur to vaikelio nevežiojo, kaip ir patys nevažiavo. Dirbo žemelės tam, lopinėlį. Kodėl aš tai pasakoju? Tai susiję su vakarykščiu lingavimu. Atrodo, neturėtų būti 60 metų. Bet yra taip, kai aš pamačiau jūrą, vat šiandien pagalvokit, koks tai yra, aš esu rojaus trejybės, vedimas buvo tada, bet nieks tai nesuprato. Aš galvoju, kaip gali šitas vanduo čia tai būti? Toli žiūriu, kokia begalybė. Ir klausimas šitai mergaitė iš kaimo. Kaip kas laiko tą vandenį? Kokia tai galybė turi laikyti jį? Ir per visus metus negavau iš to atsakymo, tol, kol nebuvau atvesta į gyvą į kelią. Kokia galybė laiko tą vandenį? Nei institutas, nei knygos nedavė man to atsakymo. Kas ta galybė? Ir kada mes dabar nagrinėjam, aš esu rojaus trejybė. Aš tik dabar gavau atsakymą tos mergaitės jaunos įspūdžius. Ir visą laiką man atsakė, kas, juk negali tai būti. Juk negali tas vanduo taip pat. Tokia buvo man ta didžiulė erdvė. Tai štai, matyt, ir visą laiką taip kažkas buvo ieškojimas. Mes čia su Antanu tas bažnyčias lakstėm. Ieškojom to Dievo, taip ieškojom. Ir štai esam, aš nepaprastai džiaugiuosi, kad jau tokiam amžiui. Aš gavau vat, tą vedimą. Tą įkvėpimą, tą supratimą, gal jis nėra pilnas dar, gal man, aš jau nebegaliu visko suvokti, bet man yra labai gera. Ir gavau atsakymą, tai mergaitė, kuri dabar jau turi gražu, nebe ta. Tai čia ir būtų mokymas. Yra vedimas. Yra laimė, yra palaima ir aš už tai labai dėkoju rojaus trybei, taip pat mūsų vadovui, vadui, kadangi Belgimanto mes šiandien nelabai ką čia sugebėtume susiburti ir labiau įtikėti, labiau suprasti, suvokti, nes tas, kas Urantijos knygoje, kaip vakar ypatingai, nors ten 3 kartus ar 5 skaičiau, betgi nieko negali suvokti, kadangi tai reikia jau turėti didesnį matymą. Tai yra.
Ačiū tau. Bet tu pasakei vieną mintį, kuri galėtų klaidinti kitus. Gavau vedimą dabar. Tu gavai vedimą nuo pat gimimo.
Taip, taip.
Bet...
Atsakymas
tai kitas dalykas. Bet vedimą tai pajutai. Problema buvo tavyje, kad tu jo nejauti. Nors jau tas impulsas, kai iškėlė į klausimą, būdama dar 18 metų, kas tą gausybę vandens išlaiko, kaip jie gali čia laikyti, kaip kažkokioj dobėj pripilta.
Ir tada užimus tas kunkuliavimus.
Taip.
O, tokia didybė dvelkė.
Tai va, tai žodžiu, tas vedimas yra suteikiamas ne tada, kai prašai, tu jį išgirsti ir pajunti, kad atsiveri. Vedimas net ir neprašęs yra suteiktas. Net ir tie, kurie sėdi dabar, šiuo metu, kur nors kalėjime, arba kur nors kariauna, kokioj nors valstybei. Ir jiems tas vedimas yra suteiktas, bet jie užsiėmė dabar šautuvo valymo, arba nusikaltimo darymo, arba kito nusikaltimo ruošimu. O vedimas jiems suteiktas, bet jie nukreipia savo žvilgsnį į visiškai kitokį lygį. Todėl jie ir kurti tam vedimui, akli. Štai dėl ko jie tada priima klaidingus sprendimus. Mes iš esmės meldžiam, kad būtų suvaldytos stichinės nelaimės. O dabar pamastykim giliau. Juk stichinės nelaimės tam ir bujoja, kad žmogus, kada jis yra sukrestas, taptų nuoširdžiu, kada nuoširdus jisai, prie jo gali prisibelstas vedimas. Tai iš dalies mes, reikšdami gailestingumą tiems, kurie yra sunkioje aplinkoje, mes tampame negailestingi jiems, kad palengviname aplinką ir tuo pačiu uždelsiame jų pralaimėjimą. Tai va dėl to, ta nereikalinga išmintis, kada maldą reikia pagalbai suteikti, o kada ji turi būti nukreipta į savo dar didesnį atsiverimą. Juk mes negalim gyventi tų žmonių gyvenimu. Mes negalim už juos viską daryti, kad jie kaip ponai, o kitaip pasakius, kaip tranai sėdėtų ant mūsų kaklų. Taip, kad visa tai, kas vyksta, tai vyksta pagal žmonijos dvasinę išraišką. O jeigu Kristaus laikais, kada jisai artėjo prie savosios misijos pabaigos ir kada jis laukė jau ateisančių kareivių suimti, jis pajuto nerimą, tai kaip čia dabar yra? Ir jis kreipėsi į tėvą ir gavo žinę. Tegu viskas vystosi natūralia vaga, visi tie įvykiai. Ir jis apsiramino, gavęs tą žinę. Tada stiprino savo dvasinį susiliejimą su tėvu. Tai va dabar ir mums iškyla klausimas. Ar viskas turi vystytis natūralia vaga, ar mes turim kažkur tą natūralią vagą trupučiuką nukasti, išalinti. Kokia bus pamoka tiems, kurie neturi to nušvietimo. Ir jeigu mes už juos darom tą darbą, jokios pamokos. Jiems jokios pamokos. Nes jeigu tu ubagui dalinsi išmaldą nuolat, o dabar darbo biržoje pilna, stovi. Taigi dirbti nebeina. Sako, kam aš eisiu dirbti, jeigu mas duodam. Taip. Tai va. Ne kiekviena malda reikalinga iš mūsų tą, ką mato akis. Ir jeigu yra dar emocija, va, kokie vargšeliai jie. Juk kiškis keičia kailį dėl to, kad ateina žiema, kad pasislėptų nuo vilko, nuo lapės. Visa gamta atitinkamai koreguoja savo išraišką, poveikius. Tai natūrali tėkmė. Ir mūsų turi būti taip pat. Natūrali tėkmė kosminė išvalga žvelgia. Kosminė išvalga. Reiškia, jūs turite iškilti prie šitos planetos. Žiūrėti, kokia yra atgaiva kitose planetose. Ir tada susiliepsiu ta šviesos banga, kuris sklinda iš kitų planetų ir visatų. O ten yra harmoninga darni veikla visų labui. Tai reiškia, mes ir turime tada turėti ryštingesnį žengimą savojoje aplinkoje. Savojoje aplinkoje mes turime rūpintis savimi. Tai, o tada išplėsiu. Mes turim rūpintis Lietuva. Kad nebėgtų žmonės į emigraciją. Štai vat ir visuma. Kaip mes galim rodyti pasaulį kelią, jeigu ta valstybė išnyks nuo pasaulio paviršiaus. Rūpesti žmonija pirmiausia pasirūpinimas savimi, o paskiau savo aplinka, kad būtų šviesa. Tada ją pastebės ir kitas valstybės. O jeigu dabar Lietuva parpolus ant kelių prieš Kremlių, prieš Briuselį, tai kokia ta Lietuva, kokį pavyzdį jinai gali rodyti? Vergų. Ji neturi išmanimo. Neturi ekonomikos. Akcizai. Akcizų šis negali būti. Tai yra valstybės reketas. Akcizo bet koks mokestis, bet kokiam produktui. Tai va, šiuo atžvilgiu mes negalim pakeisti jų proto. Bet mes galim save atverti stipriau, kad taptume ryštingesni. Ryštingumas tai ne ta prasme, kad eiti ir šaukti. Bet pojūtis tos meilės bangos ir gyvenimas, savo gyvenimą atremta yra trejybė. Štai ryštis. Gyvenk su rojaus trejybe savo gyvenimą. kokį tau sumanę Romo strybę, o ne kokį politikai tau primeta. Štai pasirūpinimas visuma. Kiekvienas savo galėt iškelt klausimą, kaip aš gyvenu. Pagal politikų vingrybės ar pagal rojaus trybės vedimą. Ir atsakymas, kiek aš gyvenu visumai, o kiek gyvenu prasilenkdamas su visumos šviesa. Čia jūsų yra mokytojo žodis, tai tarkit jūsų.
Šią savaitę patiriu tokiu apmąstymu, kaip visiems visus darbus dirbti su meile. Kadangi skyrius darbuotoja labai ryškiai, taip su gyvulizmo apraiškom jau atsisakė dirbti. Ir buvo tokie iš tikrųjų pamąstymai, iš vienos pusės jau valstybėje vartojama yra prievarta, mokant mokesčius, nori, nenori, visos darbovietės, irgi naudoja prievartą, reikia dirbti darbuotojams darbus nori, nenori, tiesiog nurodymas turi dirbti. Bet aišku, darbuotojas sąlyginai sutinka, kadangi jis gauna darbo užmokestį. Iš kitos pusės, tą darbą, kurį atsisako daryti, jeigu nenaudoji prievartos, tada kitas dirba už kitą, tai dvigubai tarkim daro darbą. Ir kuris variantas būtų teisingas, kaip kur čia ta tiesa yra tokioje situacijoje. Taip bemastant, aš pagalvau, kaip būtų gerai, jeigu mes visi gyventume pagal kurėjo planą, jeigu, tarkim, dirbtų žmonės žemės ūkyje, jeigu atsisakytume didžiosios tos materijos, kuri yra visiškai nereikalinga, tai mūsų visų tas gyvenimas taptų paprastesnis ir darbas taptų paprastesnis. O šiuo atveju, tarkim, už tą darbuotę belieka turbūt tik tai melstis, nes pavyzdys, koks jis bebūtų geras, kad ir kiti dirba ir su meile ir panašiai rodo, tai dar neveikia.
Nebus ta
nes
jūra iš karto, bus tik upelis.
Taip.
Taip, kad visuomet upeliai skintis įvairias kliūtis, kurios pasitaiko kelyje, sunkiausia, bet kada jis pavirsta jau tokia upe, kad nebesimato ir krantų, štai tada jis turi galę. O kol jis mažiukas, jis galios neturi. Bet be mažo upeliuko niekada nebus upės. Tada nebus ir jūros.
Tai reikia mums dėti dar didesnės pastangas.
Kiekvienas savo turi tą klausimą keldamas ir nukreipti į save. Reiškia, aš matau, taip, tai blogai, tas netinka, bet ką darai. Ir atsakymas, reiškia, aš turiu dar daugiau asmeniškai atsiverti, dar daugiau įtikėti ir dar labiau pajausti vedimą iš vidaus ir nesipriešint jam. O būtent rojaus trejybė, tai yra tas vairininkas, kuris tą upeliuką pasuka, kur, kaip reikia vingiuoti, kokias kliūtis reikia ateiti, kad ne kaktomuša susidurti. Bet tai ta reikalinga jausta vedimą. Na, toliau jūsų mokymas, prašau.
Kai atėjau į darbą, dvasios sesės vienos paklausiau, na, kaip gyvenimas, kas realesnio. Ir jis sako, o kas čia gero? Darbas, namai, darbas. Taip ir sukiesi, kaip voverė tam rate. O aš jau buvau suteikusi ir švieso šaltinius, ir jau po truputį tuos kapsėjo lašelį šviesos. Tai aš jai pasakiau, mėla dvasios sesė. Tai kodėlgi tam rate sukiesi? Kodėl nežengi į šviesą? Kodėl neišlaisvini savęs iš tos beprasmiško gyvenimo? Taigi nuo kiekvieno mūsų ir priklauso. kaip šviesias aplinka, kaip mes išlaisvinsime iš tos materialaus proto žabangų. Aš jį sakau, aš irgi buvau tokia pati prieš keletą metų, prieš, kol dar nebuvau pradėjus ieškoti šviesos, prieš 10-20 metų buvau tokia pilka kelytė, nedrįsdavau žodžio pasakyti, nedrįsdavau savo nuomonės pareikšti. Nors ir matydavau daug netiesos, bet trūko manyje dar to ryšto, drąsos. Tik tai atradus ryšį su tėvu ir aš esu savyje, mes prisipildome tos meilės, ryšto, tvirtumo, stiprybės ir galime tada gyventi prasmingą gyvenimą. Džiaugsminga, veiksminga, būnant veikloje, šviesinant kitus ir save tom pačiu vis daugiau šviesinant iš vidaus, vis daugiau atsiveriant rojaus tėvams ir aš esu ir pajaučiant tą nuostabų vedimą, tvirtą vedimą. Ir tiesiog kaip sakytų, tai yra tikrovės kelias, tiesos kelias, šviesos kelias. Bet tik tai tą patiriame, kai mūsų dvasinė asmenybė atsiveria. Ir jinai trokšta iš tikrųjų tik visumos gerovės. O ką kalbėti apie tos, kurių dvasinė asmenybė dar miega, letargo miegu, tai jie ir sukasi tam beprasmiškam rate. Tiesiog pasinėję į savo mintis, galvodami apie savo šeimą tik tai. Apie rydieną, pilni baimių, skausmo, kančios. Ir jie tiesiog nesuvokė, kad tėvas, rojaus trejybė ir aš esu mūsų viduje. Todėl ir tą pajaučiant realiai ir tikrai žinant, kad tik tai išeitis yra vienintelė. Tik tai atsigręžti į rojaus trejybę ir aš esu. Ir nuoširdžiai. Tik tai nuoširdžiai pradėt bendrauti su jais. Ir atsiveriant po truputį, nors dedant po mažą žingsnelį, bet svarbiausia, kad judėti į priekį, o ne stovėti sustabarėjus vietoje. Tai ir, ką ir pasako, tik tai norisi, ne tai norisi, bet jau, kai mes pajaučiame tą vedimą, tai dar tvirčiau žengti, o tą tvirtumą ir patirsime tik tai dar daugiau atsiverdami ir vis daugiau pasitikėdami rojaus tėvais ir aš esu. Ir ką, tikrai jau daugiau ir daugiau pajaučiam tą vedimą iš vidaus.
Taip, pat mano uošvenė nejautė vedimo ir susilaužė šlaunikaulį virtuvėje. Nei lijundra, nei pūgos, vat prašau, virtuviai. O vedimo, kada nejaučia žmogus, tai net ir iki 90 metų. Ir aš jai seniai pasakiau, kad kada jį nepykantą man visą laiką tiesiog fontanais lėjo, šmeištą. Sakau, kaip tu taip gyveni, nepykantoj, tu gėjini bažnyčią. Sakau, tu mirsi labai sunkia, skausminga ir ilga mirtimi. Tai aš sakiau jau ne vieną kartą ir sakiau prieš daugelį metų. Ir va, atėjo laikas, kada pildosi mano žodis. Aš tą sakiau tam, kad įspėti. Tai buvo perspėjantis ženklas. O jūs reaguojat, karsi, aš norėčiau tam žmogui blogo. Aš sakiau tai, ką aš žinojau. Ir sakiau, kaip įspėjama į ženklą. Tu mirsi labai skausminga ir ilga liga, ilga mirtimi. Ne infarktu. Nors jį buvo ir infarktas, bet prieš 30 metų. Tai vat, kada šitaip žmogus yra nusigręžęs, o į bažnyčią lenka kiekvieną sekmadienį, tai tada net ir lygiausioje vietoj, vat šalia, tam pačiam būte, tu esi neapsaugotas. O kam tave saugoti? Vardam ko tave saugoti? Tada yra natūraliai įvykių tėkmė. O kadangi tu gyveni žemo dažnio virpesiuosi, visą laiką tu esi iškreiptoj tikrovėj, tavo lastelės visą laiką jaučia įtampą, reiškia, kaulų struktūra yra pažeista, matymas pažeistas, žingsnis pažeistas, smegenys pažeistos, tu nebesiorientuoji. Užtenka akimirkos. Ir pastatai koja ne tokia, tvirta ir ne toj vietoj. Ir vis. Bet tai yra tik tai pasiekmė tos priežasties giluminės, kad tu neatsiveri. Neatsiduodi vedimą iš vidaus. Atsidavus vedimą iš vidaus, negali įvykti nieko, kas būtų tragiška. Nei avarijos, nei lygos, nei traumos. Jokios. Gyvenimas turi būti kaip palaima. Tai kodėl dabar reikėtų fizinį kūną kankinti? Kas čia per kūrėjas, kuris su mano? Nu, sako, dabar aš tave pakankinsiu, patampysiu. Nepamokysiu, pakankinsiu tave pat.
Kaip žmonės
sako. Ne, žmonės sako, tai bausiu. Tai va, tai koksgi čia bus tada mylintis tėvas ir motina? Pabandykit jūs mylintis, kurie turit vaikų, mažiukų. Va dabar aš tave paimsiu ir... Taip, parodysiu kiškio bažnyčią. Žinot, kas yra kiškio bažnyčia? Nu va. Tai va, šita prasme, kada yra kada yra kūrėjas, kuris yra meilės šaltinis ir centras, jisai kiškio bažnyčios nerodo, jisai meilę apgaubęs kiekvieną ir sako, vaikeli, aš kit tave saugu, taigi tu bent pats nors kiek pasisaugo. Tu nesugebi. Taigi tu atsiverk, aš tave apsaugosi. Atsiverk tu man. Ir tu niekur nenukentėsi. Bet kitas vaikas turi savo interesų, savo siekių. Ir jis nukreipia savo mąstymą į tą pusę, kur jau nebegalima išgirsti to vedimo, kad jį apsaugotų. Ir tada prasideda visa grandinė. Priežasčių pasekmių ir tarp jų įsiterpiančių veiksmų. Tai va, šmeišto liejimas, nepykantos demonstravimas, tai yra veiksmai. O priežastis, kad nėra atsiverimo, tai tada ta šmeištas ir nepykanta liejasi nuot, o tai yra priešrovės trybės valia. Ir tada keičiasi organizmo visa struktūra. Atomai iškreipiami, elektronai juda visiškai ne tokiomis grandinėmis, kokios yra sumanytos kūrėjo kiekviename cheminėme elemente. Išprievartautas atomas jau nebekūrėjo tas elastingas atomas, kuriam tas organizmas yra sukurtas. Štai dėl ko mes esam šitame kelyje, kad ne ir fizikinius dalykus galėtume paaiškinti, tiek pat paaiškinti ir daktarams. Na, jūsų dabar mokymas.
Yra labai susiję trys dalykai. Vienas berniukas mokykloje niekaip negali išmokti rusų kalbos abecėlės. Jau jo draugai pažengė per tris metus, o jis dar nemoka abecėlės. Tai berniukas iš tų vaikų, su kuriais mes garbiname. Prieš kiekvieną darbą, prieš kiekvieną užsiėmimą, mes ateina, mes pagarbinam. Ir vaikai prašymo maldojo, jie žino, ką tai reiškia, jie paprašo dieviškos apvaizdos, pagalbės. Jisai pastebėjo, kad jisai labiau pradėjo įsiminti ženklus, grafemas. Ir kiekvieną dieną, kiekvieną užsiėmimą, tai yra du kartus savaitė, jisai jaučia tą pažangą. Jis pats nežinodamas, ir bet nieko nesako. Tai aš jam ir sakau, tavo darbas yra mokytis ir išmokti tuos ženklus. Darbas, kaip ir mūsų visų darbas. Štai, aš dirbu tokį darbą, kiti dirba tokį darbą, tavo globėjai dirba tokį darbą. Visi mes turim darbą. Ir kai tu garbinai, tu tą darbą pradėjai atlikti išmintingai. Nes kaip tu anksčiau darėjai? Ai, man neišėlis čia, aš nemoku, man nereikia. Bet per garbinį tavo atėjo išmintis ir tu padėjai pastebėti, kad tie ženklai netokie sunkus. Vadinasi, tu darbą pradėjai daryti kaip ir išmintingai, tiesiog nesmerkdamas visų pirma savęs. Ir tu ženklų, kai tu sakėjai, va kokie jie sunkus, čia visi kitokie, anglų kalbai tokie, va čia rusų kalbai tokie. Tarsi tavyje užaugo išmintis. O kada tu kiekvieną darbą, kada žmogus kiekvieną darbą pradeda daryti su išmintim, tas darbas virsta garbinim. Vadinasi, ką tu bedarytum, jeigu tu darai bendrai su kūrėju, apie kurį tu jau žinai, vadinasi, ką tu padarytum, tavo kiekvienas darbas tampa garbinimu. Ne tik tai savo, bet ir kitiems. Taigi darbas su kūrėju, kaip bendra kūrėjas, išmintingai virsta garbinimu. Taigi darbas, išmintis ir garbinimas kaip yra tokie patys pagrindiniai, patys svarbiausiai gyvenimo, na, nežinau, kaip čia pasakyti aspektai yra. Ir dabar jau mes įveikiam tą jo trūdį tokį Ir jis pats pastebėjo, kad, reiškia, kad jisai, jis tiesiog tapo geresnis pats savo. O kai myli save, kad esi iš tikrųjų geresnis savo, tai ir aplinka, ir tas darbas jau tampa lengvesnis. Ir praėjo kuris laikas, aš vis ant stalo rasdavau tris ledinius kojus. Kažkodėl tris, nežinau. Va. Pasirodo tas berniukas, padėdavo į vaiką tris ledinius kojus. Tas mūsų bendras darbas, mūsų darbėti toksai, kaip ir apsijungimas virpesiais, galbūt energetika ir supratimas vienas kito, kada, reiškia, jis buvo berniukas neprivartaudamas ten mokytis arba ten niekas. Viskas gavosi kaip ir savaime. Ir taip yra ne tik tai su tuo berniuku, taip yra su visais žmonėmis. Ir kai Algimantas sakė, jūs tikriausiai galvojat, kad aš ruošinės smerkiu, tai kai aš nebeikėjau laikyti kikenimo. Kikenimas yra jau tas toks juokas, jis yra iš nieko, kaip nieka. Jisai gaunasi kaip ir savaimės. Reiškia, ir bet jis būna tik tai kada tas žinotojas, arba aš esu visa apimantis, laikantis savyje mus visus. Tas žinotojas, kas aš esu, yra žinios. Aš tai galvoju, kad yra žinios. Žinotojas viską žino. Jis tarsi veidrodį atspindi visą visumą. Tarsi mes visi esame atspindimi dideliame veidrodyje. Jeigu yra žinotojas, kuris žino viską, ir mes taip pat esame jame, vadinasi, mes esame tas žinotojas, kuris viską žino. O jeigu mes esam tas žinotojas, tai mes taip pat turim žinoti viską. Ir aš taip įsivaizduoju, kad atsiranda kažkoks vidurys, kažkoks savininkas, kuris nori pasisavinti va tų žinių kažkokią tai dalį, o ypač tada, kada tas žinotojas, tai yra mes, susitapatinam su tuo kažkokiu tai, kaip jį pavadinti, kaip ir savininkui. Tai tas savininkas, kaip ir mūsų ego būtų. Tai jeigu jis kaip ir pasisavina tas žinias, ir kai mes pripažįstame jau taip, ir susitapatinam su juo, mes tiesiog tampame kaip ir įkaitais. Mes jau nebepajėgus pasinaudoti tomis žiniomis, kuriomis mes ir esame. O ego, būdama tam tikroje aplinkoje, arba, o kas yra tas ego, tai yra mūsų protas, tas gyvulinis protas, galim pavadinti, ar kažkaip kitai, kuris sukuria ir mūsų veiksmai susitapatinus tą iliuzinę aplinką. Štai mes ir skęstam to iliuzinį aplinko. Gerasis amžinas iš šaltinį ir centrę. Jeigu aš klystu, tam yra dvasiniai mokytojai. Tam esi tu, mokytojų mokytojas. Bet pats gyvenimas, tuos suklydimus, ar nesuklydimus? iki galo. Štai sėsi. Kad visas gyvenimas taptų garbinimu. Tai labai gerai. Tai ne žodžiai. Tai darbas visiems labai. Aš kažkur perskaičiau, kad amen yra amen, ką reiškia amen, ar Limatas gerbėliau paaiškins, bet ten buvo tai paaiškinti, kad amen, taip ir yra. Amen, ką reiškia amen, taip ir yra.
Tebu ne taip.
Ne, amen, amen tai yra patvirtinimas, tikrai taip. Tai yra iš graikų, senovės graikų kalbų, iš hebrajų, paskui perėjo į graikų, paskui iš graikų į lotynų ir ir patvirtinimas to, ką aš sakau. Vat sakau, sakau, sakau ir amen. Reiškia, sakiau, sakiau, sakiau ir paskutinį žodžių sakau. Taip, tikrai. Mano visi teiginiai yra...
Pasirašau.
Va, bet aš noriu pataisyti tą, ką sakė... Marija, nes yra esminiai dalykai, jūs turite žinoti. Garbinimas nėra darbas ir negali būti darbu. Garbinimas yra poilsis. Tik poilsio metu mes garbinam. O darbas tai yra bendra kūryba su kūrėju. Tai yra veikla. Tuo tarpu, kada vyksta garbinimas, veikla nutraukiama, nes paties aukščiausio dažnio virpesiai negali būti išlaikomi atliekant net ir patį švenčiausią darbą. Nes veikla jau yra dėmesys nuo kūrėjo perkeliamas į veiksmą. Net jeigu tas veiksmas atliekamas su kūrėju. Kada yra garbinama, jokia kita veikla negali būti atliekama, nes yra per daug nukreipta vektorius kiekvienos asmenybės į susiliejimą su kūrėju. Negali tarp jų dviejų įsiterpti jokia kita pašalinė mintis, kuri nors kiek nukreiptų nuo asmenybės tą vektorių link kūrėjų. Darbas iškart stotų tarp jų dviejų. Todėl net ir rojuje sako, užtenka mėnėjai, eikit prie darbų. Patenkinti mes jūsų garbinimu, užteks laikas susirinkti darbais. Vat eikit kurti su manim. Tai va dėl to nemaišykit, garbinimas niekam niekada negali atstoti veiklos. Veikla yra savarankiškas asmenybės pasireiškimas. Garbinimas yra vėl savarankiškas asmenybės pasireiškimas. Ir dvasinės studijos yra trečias savarankiškas asmenybės pasireiškimas. Tik šie trys visiškai savarankiški ir susieti į visumą sudaro kiekvieno individualaus asmens gyvenimo amžinybės, tiek ir amžinybėje, tiek amžinybės link prasme. Kad visa veikla skiriama visumos labui, kiekviena veikla turi turėti prasme, šitą gali pajaus tik tai įžvalgos dėka, kaupdamas patyrimus ir studijuodamas dvasinius šaltinius. O tada tau reikia pasipildyti energiją, kad galėtum atlikti veiklą. Štai tada išsilieju garbinime. Ir tu esi... Malda yra tik tai šitam pasaulyje, kuris yra tamsos apimtas, tai jisai nukrypsta į žemesnį virpesių dalį, kadangi reikalinga dar melst kažko, kas yra tamsa, kad ta tamsa išnyktų. Tai va tie prašymai jau yra daug žemesnio energetinio dažnio virpesių pasireiškimas. Jis iki garbinimo niekaip negali priaukti.
Bet jis tada kaip darbas jau pereina, jau ne
poilsis? Ne.
Ar vis tiek poilsis?
Pokalbis.
Kada mes būsime jau aukštesnėme lygyje, nebeliks maldos, kadangi mūsų gyvenimas bus įgyvendinęs viską, ko čia žmogus meldžia. Šitame pasaulyje, kadangi daug tamsos, tai jis meldžia šviesos daugiau, kad būtų. O ten bus aplinka jau šviesa. Tau melst nieko nebereikės. Tu mirktelėjai, kad nori valgyti, tau ištiesia.
Išmaldas prašyti
nereikia. Taip, išmaldas prašyti nereikia. Darbo prašyti nereikia. Atlyginimo nereikia prašyti. Drabužių nereikia prašyti. Namo nereikia prašyti. Nieko nereikia prašyti. Viskas yra. Tik tai tu garbink ir veik drauge. Kūrybinio proceso visa yra begalybė ir amžinybė. Tai vat kas susiję su garbinimu. Jo pakeisti negalima. O darbą pavadinti, kad tai yra kūryba drauge su rojaus trybė, tinka pavadinti. Nes vaikas pasakys, tai kamgi aš eisiu dar garbinti, jeigu aš dirbau šiandien. Ir tada tu turėsi pripažinti, nu taip, jisai ko mokė, to išmoko. Tai va, dabar apie ego. Ego taip pat yra ir rojaus trejybės. Mes ego taip pat turime. Dieviškasis ego tai yra pats didžiausias ego. Bet jis nukreiptas visumos labui. Jo vektorius yra ne į save iš visumosim, kokį sudaro gyvulinis ego. Bet atiduot tai, ką turi sukaupęs iš kūrėjo, kad būtų šviesa koriškesnė visumoje. Žodžiu, mes turim visuomet kalbėdami apie ego, ne tai, kad sakyt, va, ego nereikalingas, čia ego, tada supranta tą vienintelį ego, kuris yra tik tai savo, kitų sąskaita gyvenantis. O dvasinis asmenybės ego. Tai būtent jisai gyvena su rojaus trejybe ir ką iš jos gauna, atiduoda visumos labui. Dabar tas žinotojas, aš esu, tai nėra tik tai žinios. Jis yra asmuo, asmenybė, jis yra šaltinis. Tai tu sakai žinios. Žinios savaime jos negali egzistuoti be asmenybės.
Be žinotojo.
Tai žinotojo negali pasakyti, kad jis yra tik tai žinios. Jis yra ne tik tai žinių sankaupa, bet jis yra ir visuminė asmenybė. Ir net šaltinis visų asmenybių.
Taip,
taip. Tai va tada nebeatskleidi šito, jeigu tu aiškini vaikui tik tai vien apie žinias ir žinojimą. Negalima atskirai žinių atsiet nuo asmenybės. Tiek ir tu, kada tu sakai, susiliesi su tuo žinotoju ir būsi toks kaip jis. Nebūsi. Upelis įtekėjęs į vandenyną nepavirsta vandenynu. Jis išlieka upelis. O vandenynas išlieka vandenynu. Nes į vandenyną suteka daugybę upelių. Vandenynas tai yra visuma. O tu negali būti tuo vandenynu. Bet tu gali išlikti tuo upeliu vandenyne. Ir iš to visuminio pasipildyti žinių. Bet niekada tu jam neprilygsi. Nes kiek tu bemėginsi apžiotą vandenyno gurkšnį, į tave niekada nesutilps vandenynas. Niekada negali tvarinys būdamas tapti kūrėjim. Niekada. Juk aš jūs ir mokau. Mes esam bendra kūrėjai, o ne kūrėjai. Mes bendrai tik tai galime kurti su kūrėju. Be jo mes negalim kurti. O kūrėjas, jis kūrė iš savęs. Jam nereikalingi tvariniai, kad jisai kurtų. Jis iš savęs. Visą kūrybą įsemė. Bet jisai save priboja. Tada jis sukūrė tvarinius ir per juos kūrė. Štai kodėl. Kada jūs imatės aiškinti vaikam, tai galima daug ką pasakyti jiems suprantamai, bet patys turit žinoti tuos esminius dalykus, kuriuos jūs galite bendraudami su kitais šiek tiek iškreipti, prie jų priderindami. Bet patys turite žinoti, kas yra tikra. Suprantate, ką aš noriu pasakyti?
Aš nesakiau taip, kad aš esu Dievas. Aš nesakiau, kad aš esu jo atspindys.
Ja. Aš kalbu, kaip tu sakai, žinotojus ir kada tu su žinotojus susidėjai, tu tas taip pat žinai viską. O apie Dievą tu nekalbėjai nei žodžių. Tai aš irgi dabar nekalbu, aš kalbu apie tai, kad susidėjai su žinotoju, tu tik te gauni lyštelėjimą. Niekada negali prilikti visuminiai asmenybei. O žinotojas yra visuminė asmenybė. Tai vat jai niekada negali prilygti. Tai tada aš nesupratau tavęs. Nes tu sakai, tu pats tampi tuo žinotoju. Tai tada tavo...
Ir viską žinai.
Taip.
Ir viską žinai. Mes negalim viską žinoti. Niekai.
Žodžiu, pagal tavo tą, ką tu sakai, aš tada... Tai savo koreguodamas. Jeigu tu sakai, kad taip nesakėjai, tai tada, sakykime, tu nesakėjai, bet aš tada jums sakau, kad ir jūs nesakykit, ir tu nesakyk ateityje. Kad visam visuminiam asmeniui galėtų tvarinys prilygti. Niekada jis negali prilygti. Bet savo gerdamas dvasinę asmenybę meilės nektarą, jis gali būseną patirti. Ir tą būseną dalinti su kitais. Ir veik drauge su kitais. Bet jokių būdų tai nebus ta visuminė asmenybė. Vat kada aš jums vakar aiškinau apie aš esu, verta paklausyti įrašo dar kartą. Nes aš esu yra tokia galia, kad jis turi save priboti. Juk mes jau eidami į rojų, žengiam link rojaus trybės trijų asmenų. Ir tai mūsų kelias tiek, va dabar atradus rojaus trybę, tiek atskleidžia rojaus trybės daugybę niuansų. O laukia dar milžiniška erdvė. Daugybė šviesmečių, milijardai metų laiko. Ir tai, kad mes tai galėtume atskleisti rojaus trybės tris asmenys. O aš esu yra už rojaus trybės stovintis. Mes jo dar ir nepradedam atskleisti. Nes rojaus trybė niekada negali veikti be aš esu. Aš esu save sumažina iki rojaus trybės. Orantijos knyga daro paklaidą iki tėvų. Bet mes jau dabar žinom, kad tėvas negali veikti be kitų dviejų lygiaverčių rojaus trybės asmenų. Tai va tas aš esu tikrasis yra tokia milžiniška galia, kad mes dar turime gerti rojaus trybę. O tada, kada mes būsime įsisavinę rojaus trybę ribiniu mastu, absoliutiniu mastu, absoliuto mastu, štai va tada, ką kalbėjo man, aš esu, kad yra dar virš absoliutų įvairios kategorijos. Tai va, pažinus jau rojaus trybę absoliuto lygiu, Ir čia darau tam tikrą išlygą, kada bus pažinimas pradėtas virš absoliuto lygių. Tai va tada bus lyštelėjimas pradinis to aš esu. Štai kiek jis tas žinotojus, kiek sumažina save, kad iki jo, vėl aš čia sakau, žinotoja, kaip Marija sako žodį, bet jį pasakė tą žodį dėl to, kad jį pavartojo aš esu. Nes tą, ką vartoja, pavyzdžiui, aš esu jehovistai, kaip čia Sintė parašė, tai visiškai ne tas, kaip aš vakar aiškinau, Jehovė arba Jahvė. Tai visiškai ne tas asmuo, koks yra, va šitas aš esu kaip šaltinis, centras, kūrėjas, savęs sumažinęs iki rojus trybės. Nes Jahvėje rojus trybės iš vis neegzistuoja. Žydai neturi rojus trybės sampratos. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau? Nu ką, reiškia, tada sėda prie stalo. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina brolį, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Mylimas aš esu, ačiū tau už maistą patiektą su meilė. Te pasiekė kiekvieną fizinę kūną lastelę, tavo į meilės energiją per šį maistą. Te sustiprina surinkusią, o tiesė, te papildo tavo energiją. Kad šitas kūnas tavo materialė šventovė, visada būtų stiprus ir sveikas. Kad jame gyvenanti tavo padovanota amžinoji dovana asmenybė turėtų šitą priemonę draugė su tavimi kurti gėrį visų labui iš meilės ir laisvą valią gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.